Egunari begi kolpea. Martxoak 15. eguna du gaur, osteguna da. Independentista sareak agerraldia eskainiko du gaur aurtengo aberri egunaren aurkezpena egiteko. Independentista sareko sentsibilitate desberdinetako pertsonek hartuko dute parte goizeko 11 terdietan Iruñean eskainiko duten agerraldian. Jalgia digaraipenera dinamikaren eskutik, apirilaren 6, 7 eta 8an izango den gazte martxaren egitaraua ere gaurkoan aurkeztuko dute. Lesakan, arratsaldeko 4etan eskainiko duten agerraldian, gazte martxaren egitaraua, ordutegia, bonoen prezioa eta saltokien berri emango dute. Euskal preso politikoei dagokienean, herrira mugimenduak elkarretaratzea deitu du gaurko, eguerdiko 12etan Bilboko entzutegi aterian, gaixo dauden euskal preso politikoen eskubideak errespeta daitezela aldarrikatzeko. Zehazki, Txus Martin Basauritarraren egoera larria salatuko dute. Mobilizazioan zehar, Bizkaiko hainbat udaletako bilduko ordezkariek Martinen askatasuna exigituz osatu dituzten mozio eta adierazpen instituzionalen berri emango dute. Gernikaragoaz, Gernika gogoratuz taldeak hainbat elkarterekin batera Gernikaren bonbardaketaren 75. urteurrena dela eta prestatu duten ekimen sorta aurkeztuko dute gaurkoan. Goizeko 11etan Gernikan bakearen etxean eskainiko dute agerraldia, esan bezala Gernika bonbardatu zutela apirilaren 26an beteko den 75. urteurrenaren arira antolatu dituzten ekintzen berri emateko. Horreaga iritzi politikorako taldearen eskutik berriz, 500 urte estrategiari gabe hitzaldi zikloaren baitan, Joseba Ariz Navarretak aro berria izenpean hitzaldia eskainiko du gaur Donostiako Koldo Mitxelenan arratsaldeko 7etan. Beste hitzaldi bat, Nafarroaren konkistaren aurrekariak eta nondik norakoak izpide izango dituzte gaurkoan Etxarriko udaberri elkartean. Joseba Asiron, historia irakasleak eskainiko du hitzaldia, arratsaldeko 8etan Etxarri 2012 ekimenak antolatuta. Gasteizen berriz, eskubide zibil eta politikoen defentsarako plazara kolektiboak agerraldia eskainiko du gaur goizeko 11 terdietan martxoak 3 elkartearen egoitzan. Bertan, joan den martxoaren 3ko gertakarien irakurketa egingo dute Gasteizko gazte mugimenduarekin batera eta tartean ertzaintzaren jarrera salatuko dute. Ekonomia gaietan, zerbitzu publikoen arloko labela eta ila sindikatuetako ordezkariek agerraldia eskainiko dute gaur, martxoaren 29ko greba orokorraren aurrean, sektore publikotik egiten den irakurketa ezagutzera eman, eta hemendik ilaren 29ra bitarte, egingo diren mobilizazioak aurkeztuko dituzte. Goizeko 11etan, Bilbon laben egoitzan eskainiko dute agerraldia. Hain justu, martxoaren 29ko greba orokorraren arira, mailingurua antolatu dute gaurko Añorgako museoan arratsaldeko 7etan. Bertan, mundu mailako krisi kapitalista lelopean, egungo krisiaren arrazoiak eta ondorioak aztertuko ditu Euskal Herria Sozialista taldeko kide batek. Bestalde, PPek martxan jarri nahi duen lan erreformari buruzko informazioa eskainiko du LAB sindikatuko beste kide batek. Bukatzeko, Cemento Rezola enpresako langileen ordezkariek lan erreforma aplikatzeak enpresan zein eragin praktiko izango dituen azalduko dute. Mailingurua bukatzerakoan, Añorgako greba komitea osatu eta grebari begira egin daitezken ekimen, ekintza naiz mobilizazioak aztertuko dituzte. Greba komitez ari garela, Bergaran gazte batzarra deitu du gazte asanbladak herriko eragile desberdinekin batera gaur arratsaldeko 5etan. Guztien artean, lan erreformaren aurrean antolatu eta greba orokorraz mintzatzeko jarri dute hitzordua Bergarako gaztetxean. Gurera itzuliz, BBVA Bilboko Administrazio Zentrala deusestatzen ari dela salatzeko elkarretaratzea egingo dute gaur, ELA, LAB eta CGT sindikatuek Bilbon goizeko 11etan. Bizkaiko hiriburuan BBVAk duen egoitza nagusian lanpostuak suntzitzen ari direla salatu dute hiru sindikatuek. Bankuko arduradun nagusiek gastuak murrizteko helburuaren baitan lau lanpostu berri deusestatu dituztela adierazi dute. Enplegu suntziketa salatu egin behar dela aldarrikatu dute ELA, LAB eta CGTek, halako gertaerak oharkabean pasa ez daitezen. Bizkaiko Foru Aldundiko eta Gizarte Irgazpenerako Foru Erakundeko langileek ere borrokan jarraitzen dute. Foru egoitza guztietan lan baldintzen okertzea salatzeko eta zerbitzu publikoen mantenua aldarrikatzeko Uriosteko Suhiltzaileen parkean egingo dute gaur mobilizazioa goizeko 11 aterdietan. Gasteizen berriz, aurreskolak partzuergoaren zuzendaritzak bilera ospatuko du Lakuan eta langileen ordezkaritza osoa duten ELA, LAB eta ELA sindikatuek elkarretaratzea egingo dute goizeko 11:00. Aurreskoletako langileen ordezkaritzak partzuergoari txantaia alde batera utzi eta birratxikipenak edo leku aldatze lehiaketak martxan jartzeko exigitu dio. Sindikatuek salatu dute aurreskolak partzuergoan azken leku aldatze lehiaketa egin zenetik jada bi urte pasa direla eta ondorioz langile asko dagoela bere etxetik urrun lanean, lanpostuak eta langileen bizilekua modu irrazionalean banatuta daudela, honek dakartzan desplazamendu arazo eta arriskuekin. Aurreskolak partzuergoak leku aldatzeak egiteko borondatea baduela esan arren, zuzendaritza batzordearen esku uzten duela erabakia salatu dute LAB, ELA eta EILASek eta bi urteren ondoren oraindik ez dela prozesurik martxan jarri. Are gehiago, langileen eskubidea den erabaki hau murrizketako onartzearen truke martxan jartzearekin egiten dutela txantaia adierazi dute. Aurreskolak partzuergoan ordezkaritza duten hiru sindikatuek guztiz onartezintzat jo dute zuzendaritzaren txantaia langileen eskubidea den eta aurreskolen funtzionamendua hobetzen duen neurria berehala abian jar dezala exigitu dute. Barakaldon ere protesta egingo dute gaurkoan, udaletxeko langileek, zerbitzu sozialetako langile eta erabiltzaileek herriko bizilagunekin batera elkarretaratzea egingo dute herriko zerbitzu sozialen alde eta aurrekontu solidarioagoak aldarrikatzeko. Goizeko 10:30 egingo dute protesta, hain justu Barakaldoko udaletxeak 2012ko aurrekontuak onartzeko udalbatza ospatzen duenean. Egoera ekonomikoaren ondorioak gero eta larriagoak diren bitartean, Barakaldoko udalak ekintza sozialera bideraturiko aurrekontua 12% murrizte erabaki duela salatuko dute, baita hezkuntzara bideraturiko laguntzak kendu dituela. Euskarari dagokionean, Martin Ugalde Foroaren ekitaldia izango da gaur Andoainen, bertan maiingurua antolatu dute Ipar Euskal Herrian euskararen lege babesa aztertzeko. Jone Josi, Kontseiluko kidea, Kur Gorostiaga, Seaskako zuzendariak eta Paul Bilbao Kontseiluko idazkari nagusiak hartuko dute parte arratsaldeko 5:00 euskararen lege babesa Ipar Euskal Herrian lelopean izango den eztabaidan. Inguru giro kontuak ere baditu gaurkoan, izan ere gaur hasiko dira energiari buruzko Nafarroako mugari gabe gobernuz kanpoko erakundeak antolatutako jardunaldiak. Gaurkoan mai ingurua izango duzue energia berriztagarrien mito eta errealitateak lelopean Zabaldigunean arratsaldeko 7:30. Mugari gabe taldeak adierazi du gaur egungo eredu energetikoa erregai fosilen gehiegizko erabileran oinarrituta dagoela eta ekonomiari, ingurugiroari naiz gizarteari dagozkion arrazoi desberdinengatik jasangaitza dela. Gaur egungo egoera, egungo eredu energetikoak sortzen dituen arazolarrien izebergaren tontorra besterik ez dela ere ohartarazi dute. Halaber, adierazi dute, merkatu ekonomiaren testu inguruan badirela energia berriztagarriko proiektu handiak eraikitzen dituzten eta sekulako mozkinak lortzen ari diren multinazionalak. Irabazi hauen aurrean, proiektu hauetako batzuk eragiten dituzten galerak eta giza eta ingurune inpaktua nabarmendu ditu mugari gabe taldeak. Tartean aipatu ditu, herritarren leku aldatzeak, desforestazioa, bioanistasunaren galera edota gaz isurketak. Izpide ditugun jardunaldien lehen blokean, eredu energetikoaren ikuspegi zabala azalduko da, bere eraginaz eta mundu mailan dauden beste aukera posiblez ere hitz egingo dute. Bigarren blokean, energia berriztagarriek sortzen dituzten eraginei buruz egingo dute gogo eta bereziki herrien elikadura eta energia subiranotasunean eragiten dutenak. Martxoaren amaiera arte luzatuko dira jardunaldiak. Amurrion, nekazaritza birsortzaileari buruzko hitzaldia izango da gaurkoan. Nekazaritza birsortzailea trantsiziozko lurzoru eta komunitateak lelopean abian den formakuntza programa baten baitan antolatu dute gaurko hitzaldia. Ingurugiroan pertsonen jarduerak duen eraginaren inguruan mintzatuko da Ana Dillon, nekazaritza birsortzailean aditua den Darren Dorsey australiarraren kolaboratzailea. Nekazal, abeltzaintza, naiz basogintza jarduerek alik eta eragin kaltegarri txikienak izan ditzaten zer egin behar den azalduko du. Nekazaritza birsortzaileak lurraren emankortasuna kaltetu gabe elikagaiak ekoizten erakusten du. Herritar guztientzat interesgarria den gaia dugu, baina bereziki nekazari, abeltzain eta baratzak dituztenentzat. Aipatu programaren baitan antolatu dute gaurko hitzaldia Amurrion, datorren astean berriz noainen landuko dute nekazaritza birsortzailearen gaia hiru egunez. Ingurugiroa defendatzeko tresna legalak aztertuko dituzte berriz gaurkoan Barakaldon. Ekologistak martxan taldeak hitzaldia antolatu du, arratsaldeko 7:30etan izango da ekologisten egoitza berrian. Con la ley en la mano, instrumentos legales para la defensa del medio ambiente lelopean, esan bezala, ingurugiroa defendatzeko dauden tresna legalak aztertuko dituzte. Itxas ekimenen 17. edizioa aurkeztuko dute bestalde gaurkoan Donostian. Ekimena martxoaren 22-25 ospatuko da Surf Rider Foundation Europek antolatuta. Itxas ekimeneko ekitaldiak, ibai eta itxasoetako hondakinen arazoarekiko sentsibilizatzea du helburu. Hondartza, laku, erreka eta itxasondoen garbiketa erabiltzen dute horretarako. Ekitaldi hau Surf Rider Foundation Europen ureko hondakinak programaren ardatzetako bat dugu, aurtengo edizioan itxas ekimenak ekitaldiak gure plastiko aztarnak murrit ditzagun izeneko kanpaina osatu du erabilera bakarreko plastikoaren kontsumoa murrizteko helburuz. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Tristísima ceniza komikiaren aurkezpena egingo dute gaur Sopelako Plaza Beltza kulturgunean arratsaldeko 7:30etan. Komikiaz, esango dizuegu, 1927. Urteko maiatzean kokatzen dela, gerra zibil bete-betean Bizkaiko Soiube mendian bombardeaketek ez zuten etenik, Inaketen marrazki espresiboek garaiaren gogortasuna islatzen dute Mikel Begoñaren dokumentazio lan sendoaz lagunduta. Emaitza, historia eta fantasiaren arteko lana, errealismoa eta fikzioaren artean. Zinekontuak ere baditugu, Nos quitaron todo, una de campesinas y ladrones filma, ikusgai izango duzue gaurkoan, Oreretan. Zine txiroa ekimenaren baitan antolatu dute bideo emanaldia, arratsaldeko 7:00etan Mikel Azulo Kulturelkartean eta filma ikusi ostean solasaldia izango da zuzendariarekin. Nos quitaron todo, una de campesinas y ladrones, Patxi Egilazek osatutako lana dugu. Filmaren edukiari erreparatuz, Espainiako 1926ko uztailaren 18ko altxamendu mugimenduari, baita ondorengo gurutzaldiari ere, klase ikuspuntu batetik begiratzen dio. Biztanleriaren 40% nekazaria zen lurralde batean, Errepublikak 1932an osatutako nekazal erreformak itxaropena zabaldu zuen lurrik gabeko nekazarientzat. Altxamenduaren ostean baina, garaiko oligarkiak erantzun odoltsua izan zuen, lapurreta orokorrak egin eta epe luzeko estrategia garatu zituen biztanleriaren txirotzeko helburuarekin. Festa kontuak jarraian, Berastegiko gazte festak hasiko dira gaur eta larun batera bitartean luzatuko dira. Gaztetxeko kideek egitarau zabala antolatu dute gazte festetarako, gaurko Anpara txapelketa izango da, bihar berriz presoen eskubien aldeko futbol partidua, herria faria eta kontzertuak eta etzi berriz, mus txapelketa, monologoa, sagardo dastaketa eta kontzertua Ingo Aldeu taldearen eskutik. Hoy bezala musika kontuekin amaituko dugu, bada aipatu La Trova Kung Fu talde katalanak sortu duela aurtengo Herri Urratseko kantua. Elkartu zabaldu izango da aurtengo Herri Urratseko kantua eta lelo horrekin bat eginez, lehen aldiz ez du euskal talde edo kantari batek egin abestia, baizik eta La Trova Kung Fu talde katalanak. Rumba katalanaren erreferentzia nagusienetariko bat da bere herrian eta Euskal Herriko bideak ere ederki ezagutzen dituzte La Trovakoek, behin baina gehiagotan ibili bait dira gurean kontzertuak eskaintzen. Herri Urratsen kantua egitea eskaini zitzaienean, ez zutela zalantza izpirik izan azaldu du Xiberoa, Baxenafarroa eta Lapurdiko ikastolen federazioak. Emaitza, akordeoi doinu alai eta kantagarriak eskaintzen dituen abestia. Kantua aurkezteko bira bat egingo dute Euskal Herrian zehar, gaurkoan hasiko dute bira hori, Gasteizko Jimiz Jazz aretoan izango dira iluntzeko 8:30. Bihar berriz Tolosako Bonberenean 10:30 eta etzi Ondarroako Kafe Antzokian 10:30. Guztia, nola ez, maiatzaren 13an Senperen ospatuko den Herri Urratsa berotzeko, aurtengo Herri Urratsen aurkezpen ofiziala berriz etzi egingo dute Baionan. Oraindik ez dugu eskuartean Herri Urratserako osatu duten abestia, baina jarraian La Trova Kung Furen soinuekin utziko zaituztegu.
Calo calo, campata calo, acostate una mica per favor. Calo calo, campata calo, acostate una mica per favor. Calo calo, campata calo, acostate una mica per favor. Calo calo, campata calo, acostate una mica per favor.
Ya no li cau ni una llagrimeta, nano tu et jove em diuen veuetes, per veure els dies passar tan ràpid, acaba el trago i aixeca la vista i surt al carrer i busca qui t'estima. Yeah. Però jo tot iaio ple de cabòries, menjant cigarros i a la meva olla, donant-me brasa sense profit, sempre m'explico ahir d'un mil històries i em dic que jo puc, que no sóc poruc. Però fred de pausa em fa sentir sirenes, cada sirena pel que he perdut. A tots els trens els queda l'esquena, que no sóc gran i a mi em falten vides. El fred em pela i m'esqueixa tires.
Calor, calor, em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, em falta calor, acosta't una mica, per favor.
Vull estimar tot allò que miro. Yeah!
sóc any, a mi em falten vides, però no tinc fred, ja no m'esqueixo a tires. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. Calor, calor, quina calor que fa. 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 Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar.